Добрый день, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 15 февраля, четверг, и в студии для вас работает Анастасия Середа. И сегодня поговорим о таком. Третья отдельная штурмовая бригада сегодня официально подтвердила свою передислокацию в район Авдеевки для усиления украинских войск на этом участке фронта. В своем сообщении третья ОШБР оценивает ситуацию в городе как чрезвычайно критическую. Цитирую. «Наши бойцы демонстрируют беспрецедентный героизм. Мы вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводит противник», заявляет командир 3-й ОШБР Андрей Белецкий. В своем сообщении 3-я штурмовая отмечает активную ротацию войск противника и перебрасывание в город новых сил и средств. Несколько дней назад в российских пабликах активно разгоняли новость об ударе по полигону в Селидово, якобы где были уничтожены все подкрепления, которые шли в Авдеевку. Однако, как позже официально заявила ЗСУ, это было сделано специально, некий вброс российским ИПСО. Проект Deep State отмечает, что после того, как в украинских СМИ появилась информация о переброске 3-й штурмовой под Авдеевку, агрессор усилил ракетные удары по тыловым городам Донеччины. Какая техника может помочь ВСУ удержать Авдеевку? Каковы танковые потери РФ? Как и чем противник будет их восполнять? И оправдывают ли себя сейчас на фронте танки «Леопард»? Обсудим с гостями эфира. Сегодня в студии будут Николай Соломаха, подполковник в отставке, бывший командир танкового батальона, Иван Варченко, военнослужащий ВСУ, эксперт по национальной безопасности, Николай Волохов, позывной Абдулла, командир подразделения «Терра» в составе 3-й ОШБР. Я напомню вам, чтобы вы подписывались на телеграм-канал «Донбасс Реалии». Там много интересных новостей, касающихся тем эфира и непосредственно Донбасса. Ну а для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. Здесь войска РФ повторили штурмы под Богдановкой и Ивановским на северо-западе с целью выйти на хребет, на котором расположен Часов-Яр, а также наступали под Клещеевкой на юге. Авиаудары. Ивановская, Нью-Йорк, Кузьминовка и Раздоловка по направлению к Северску. Западный край Донецка. 34 атаки за сутки отбили защитники Авдеевки в самом городе. Кроме этого, российские войска штурмовали возле Северного и Невельского. Deep State фиксирует новое продвижение агрессора на севере и юге города. На юге главная цель России – окружить район «Зенит». На севере – отрезать Авдеевский Коксахим. Идет накопление живой силы в захваченных домах Авдеевки. На Маринском участке под атаками были Новомихайловка, Георгиевка и Победа. Было много авиаударов. Александрополь, Новоалександровка, Новокалиново, Очеретина, Новобахмутовка, Орливка, Ласточкино, Константиновка, Лиман, Кременная, Купянск. Под атаками в эти сутки были Ивановка и Терны. Под Ивановкой, как сообщал Deep State, россиянам удалось несколько продвинуться сутками ранее. Авиаудар. Новоегоровка, Белогоровка, Терны. На юге Донецкой области, по данным Генштаба, российские войска штурмовали Золотую Ниву. Авиаудар был нанесен по Водяному и Угледару.
С нами на связи Николай Волохов с позывным Абдулла, командир подразделения «Терра» в составе 3-й отдельной штурмовой бригады. Николай, добрый вечер.
Добрый вечер и слава Украине.
Героям слава. Ну, вопрос очевиден к вам. Какая боевая обстановка внутри Авдеевки сейчас? Что там застала 3-я штурмовая, когда прибыла?
Сложная обстановка. Враг силен. Бои сложные. Но пока что вроде бы справляемся, это если так сказать лаконично. Нужно на самом деле подождать, время покажет. Заход на позиции – это всегда очень сложное испытание для любого подразделения, потому что-то сказать, знаете, так вот предвидеть будущее, я не сторонник таких вот вещей. Могу сказать, что на данный момент мы понимаем, что враг предстоит нам очень-очень серьезный.
Ну вот на официальном канале 3-й штурмовой сообщается о том, что постоянно у противника происходят ротации, и они усиливаются и людьми, и техникой. Что можете сказать по этому поводу?
Я могу сказать, что врага здесь действительно очень много. Если сравнивать это с нашим опытом на Бахмутском направлении, либо с тем опытом, который был в подразделении «Терра» еще до 3-й штурмовой на Херсонском направлении, это просто, тут их действительно много. Они не жалеют пехоту и технику. Я часто говорю, потому что русские действительно не жалеют ни техники, ни пехоты. Но здесь это просто что-то, новый уровень для нас. Перемолотили их уже невероятное количество, они лезут и лезут. По той информации, которой я владею, против нас стоит целых 7 бригад, которые постоянно подвозят подкрепления и ротируются. Как-то так.
А как можете оценить действия россиян в Авдеевке? У вашей бригады большой опыт боев с ними под Бахмутом, да, там был и ЧВК Вагнера. Сейчас состав войск несколько другой в России. Какие отличия в их действиях?
Пока еще рано говорить, опять же, нужно, чтобы прошло время для того, чтобы полноценно сориентироваться и дать оценку. Могу сказать одно, что тактику и попытки победить количеством они не оставляют. Очень большое количество техники и пехоты, повторюсь, бросают на нас. Атаки очень интенсивные, не прекращаются ни днем, ни ночью. Работает очень большое количество артиллерии. Я бы сказал, что вражеские средства здесь еще более сконцентрированы, чем были сконцентрированы под Бахмутом.
Ну, еще, я так понимаю, кроме того, что они активно забрасывают из артиллерии, они еще и пытаются такой себе дезинформацию устроить в городе, да? Позавчера мы разбирали один из российских информационных сбросов, который очень разошелся в российском сегменте интернета, и пропагандисты РФ утверждали, что уничтожили чуть ли не все подкрепления, которые шли в Авдеевку, да? Мы не будем останавливаться сейчас на этом подробнее. Мы вчера разбирали, кому интересно, можете посмотреть, это вчерашний эфир «Донбасс Реалии», а мой вопрос к вам такой. Зачем Россия придумала такую, скажем, условную победу на третьей штурмовой? Ведь очевидно, что подкрепление в Авдеевку пришло, и теперь России надо как-то комментировать эти боевые действия дальше.
Проблемы у русских, раз приходится врать. Есть проблемы, есть какие-то их планы и видения, эти планы не реализованы. Очевидно, раз приходится прибегать к такому глупому вранью, которое на самом деле очень просто опровергнуть. Я вам так скажу, с другой стороны, а когда русские не обманывали, когда русские не врали, о состоянии своих дел в экономике, на фронте, это постоянно происходит. Я скажу так, я не был за всю эту войну, за все два года, я не был ни в одном месте, где русские бы не преувеличили своих успехов. Вспомните Херсонское направление, где они говорили, что у них все хорошо и все в порядке, а потом они просто взяли и свалили за Днепр. Но Харьковское направление тоже все было хорошо. Для них это нормальная манера, война ведется на разных фронтах, война гибридная, в том числе ведется война на информационном фронте, потому я вообще я даже просто перестал смотреть, что они там пишут, потому что вранье настолько бессмысленное и наглое, что там даже каких-то зерен, да, вот объективной реальности найти сложно. Потому я бы вообще на это никак не ориентировался. Всем советую ориентироваться на официальные украинские источники, ориентироваться на официальные заявления командира 3-й отдельной штурмовой бригады Андрея Белецкого, на заявление 3-й отдельной штурмовой бригады. И так вы будете иметь объективное представление о том, что происходит, и будете жить в объективной реальности, а не в выдумках русской пропаганды.
Ну и, возможно, такой вброс был сделан еще для того, чтобы хоть как-то поднять боевой дух тем россиянам, которые сейчас в Авдеевке находятся?
Мы поднимаем этим россиянам боевой дух своей артиллерией, своими FPV-дронами «Камикадзе». Перемолотили невероятное количество пехоты, перемолотили невероятное количество техники за очень ограниченный период времени. Пока это вот моего подразделения у Теры это рекорд. Это рекорд нанесения поражений по вражеской живой силе и технике за день. Я думаю, что мы будем этот рекорд улучшать, будем развивать. И я думаю, что, знаете, снова повторю, предсказывать будущее я не люблю, но я верю глобально, что оно зависит от нас. Если фронт будет работать, если тыл будет фронт обеспечивать, то мы обязательно победим.
Ну и последний к вам вопрос. Что гражданским людям еще нужно знать о боях в Авдеевке сейчас? Да? Что бы вы хотели донести? Возможно, видите какие-то стереотипы или заблуждения в обществе?
Первое. Верить в победу Украины. Она обязательно произойдет. От нас зависит одно, но очень важное. Какой она будет и сколько времени понадобится для ее достижения. Верить в победу Украины. Мобилизироваться. Идти в рекрутинговый центр 3-й отдельной штурмовой бригады и присоединяться к нам здесь. Нам нужна помощь, нам тоже нужны подкрепления. Тут вас обучат лучшие специалисты, поделятся опытом, и мы вместе будем ускорять нашу победу. И если такой возможности нету, то поддерживать донатами третью отдельную штурмовую бригаду, поддерживать донатами подразделения ТЭРа, другие подразделения, которые вы считаете достойны. Но хотелось бы вот обратить особое внимание, что третьей штурмовой бригаде сейчас эта помощь действительно... Мы на очень сложном участке фронта, мы зашли на этот участок в очень сложное время, потому верьте в нашу победу, поддерживайте нас, давайте вместе заканчивать эту войну, только так мы сможем победить, и только так мы сможем победить в какие-то вменяемые сроки.
Спасибо огромное, Николай, что нашли время включиться в наш эфир, что подробно рассказали, что там сейчас происходит, ситуация под Авдеевкой. И напомню, с нами на связи был Николай Волохов с позывным Абдулла, командир подразделения «Терра» в составе 3-й отдельной штурмовой бригады. Но мы продолжим говорить о ситуации под Авдеевкой. Если в городской застройке бои начались только около недели назад, то фланги Авдеевки агрессор атакует уже 4 месяца. Некоторые села находятся под сухопутными атаками российских войск, а по некоторым работает и авиация. Ну и все они сильно разрушаются. Часть сел входит в Ильинскую громаду, например, Александрополь, по которому был авиаудар вот буквально недавно. С нами на связи Владимир Маринич, начальник Ильиновской военной администрации Краматорского района. Добрый день.
Да, доброго дня.
Владимир, расскажите, пожалуйста, в каком состоянии сейчас населенные пункты громады? Там есть какая-то инфраструктура, которой еще можно пользоваться? Люди живут в своих домах, либо же прячутся в подвалах?
Ну, по-перше, я би хотів сказати, що таке на сьогодні Ілінівська громада. На сьогодні це Ілінівська військово-цивільна адміністрація. Ми якраз знаходимося між городами Бахмут, Костянтинівка, Авдіївка, Торецьк і Мирноград. Ну, на сьогодні, звичайно, люди там проживають. Десь виїхало приблизно 30% населення. Ну, може, це і мало, тому що населення в основному це поживе населення. Ну, дійсно, ті села, які знаходяться біля лінії зіткнення, вони потерпають більше всього. Це якраз от у нас села Стара Миколаївка, Калинова, Заря, Романівка, Катеринівка, Кльопанбик. Зруйнована, ну, в принципі, там вона, фактично, вся соціальна інфраструктура зруйнована або пошкоджена. Якщо брати жилі будинки, то, наприклад, Старої Миколаївки, це десь 20%. Село Калинова, яке знаходиться наближче до Авдіївки, там зруйновано десь 33% всього житла. Ну, тим не менш, люди там живуть. Наприклад, в Калинова люди живуть вже без світла, фактично півтора роки. Ну, ми от буквально півроку тому запустили там воду, запустили скважину. Завдяки міжнародним організаціям купили дизельний генератор. Тому, ну, от буквально вчора я в цих селах був, це Заря, наприклад, вони теж з тої сторони знаходяться. Ну, хоча і зруйновані у нас там і ФАП, амбулаторія, але медсестри там залишились. Населення на сьогодні обслуговується і в Калинова, і в Старомиколаївці, і в Зарі, і в тому числі і Катеринівка, і Кліпандик.
А какое-то транспортное сообщение есть между селами, или могут ли жители добраться куда-то в более крупный город для там закупки тех же продуктов или медикаментов?
Да, у нас есть социальный автобус, кстати, завдяки международным организациям New Way, яка допомагає фінансово. Раз на тиждень ходить соціальний автобус у ці села. Люди можуть приїхати до міста Костянтинівки і скупитися, що їм потрібно. Ну, в принципі, всі магазини у нас працюють в селах. Ну, звичайно, ціни там вони вищі, ніж в місті Костянтинівка. Ну, така можливість у людей є. Поїхати в місто, скупитись і порішати якісь свої проблеми.
Тобто, по суті, це волонтерський автобус, якщо так, да? А если говорить о централизованном?
Він у нас, такий автобус був і раніше, ще до війни, до активних бойових дій працював. Тільки тоді це фінансувала сільська його рада. Але, учитывая, що з початку військового вторгнення економіка громади впала десь 5 разів, ну, у нас було велике підприємство, яке працювало, наприклад, український Бекон, де працювало 2000 осіб. На сьогодні, звичайно, всі ці підприємства, вони евакуювалися. І тому... ну, на сьогодні ми виживаємо в тому числі завдяки міжнародним організаціям.
Вы сказали о том, что многие люди уже уехали, а те, кто остались, да, какой у них настрой? Почему не уезжают? Чем это аргументируют? Ведь все же страшно.
Не уезжают, потому что это в основном, я уже сказал, люди похилого віку. Це люди, яким вже за 60 років, їм нікуди їхати. У кого, звичайно, є діти, де живуть там у Києві, в Одесі, у Львові, вони виїхали. У кого є фінансові можливості. Ну, а ось сільське населення, воно ж в основному, скажімо так, небагато. І сьогодні їхати і знімати десь житло там за 10-15 тисяч гривень, ну, це проблема.
Тобто, по суті, останавливає іменно фактор того, що нет денег. Я правильно понимаю?
Да, останавливаю фактор того, що нет десь нормального житла. Звичайно, міжнародні організації пропонують. Тут у нас сьогодні працює евакуація населення, там, де є діти у нас. Да? І там міжнародні організації пропонують житло, але ну, це житло в основному для сімей, які з дітьми. Зняти десь для того, щоб ну, всі виїхали, наприклад, в нашій громаді на сьогодні десь залишилось з ВПО, це 14 тисяч осіб, ну, на сьогодні такої, мабуть, можливості нема просто.
А существует ли какое-то волонтерство среди местных жителей? Как находят общий язык, скажем так, с украинскими военными? Возможно, какую-то помощь им предлагают и так далее?
Ні, ну допомогу це в даному случаї, в даному випадку це одна, це допомогти з розселенням, тому що військових дуже багато. І ну, жити в окопах, це ну, звичайно, це ж ну, це дуже незручно. Тому місцево допомагають житлом, хтось пускає безкоштовно, хтось там отримує якісь кошти за це. Тому от в такому плані населення співпрацює, звичайно, військово допомагають населенню. От, наприклад, я буквально вчора був там на село Заря, ми розмовляли там з місцевими військовими, допомагати будуть там в ремонті доріг, тому що, ну, звичайно, їздить дуже багато техніки, це важкої техніки, дороги руйнуються, і от разом з військовими, от зараз будемо трошки дороги це підсипати.
Спасибо вам огромное, что нашли время включиться в наш эфир. Владимир Маринич, начальник Ильиновской военной администрации Краматорского района, был у нас в эфире, а мы идем дальше. О том, как за последнее время поменялся подход к обучению украинских военных, расскажет мой коллега Ярослав Кречко.
А скільки існують навчальні підрозділи, стільки командири лінійних підрозділів незадоволені якістю підготовки персоналу. Я не пам'ятаю за 35 років служби, щоб з навчального підрозділу прийшов фахівець, і всі були щасливі. Нарешті ми тебе дочекалися, давай, Прокоп, вставай до справи. Саме тебе тут і не вистачало. Так не було ніколи. Ми маємо враховувати те, що класний боєць, класний спеціаліст далеко не завжди має педагогічний хист і здатний навчати. Друге, часто-густо в інструктори потрапляли люди, від котрих командири лінійних підрозділів бажали здихатися і в такий спосіб просто і здихалися. Наскільки ці люди ефективні в якості інструкторів? Третя сторона цієї багатогранної медалі полягає в тому, що люди, які призвані на підставі військового обов'язку, тобто примусово, не мають достатньої мотивації здобувати знання і навички.
У нас заходили підрозділ, який, ну, був випадок, заходив підрозділ, мабуть, процентів 80, вони відказували, вони відмовлялись виконувати задачі. Після цього вони у нас пройшли один курс навчання, потім ще було дозлагодження. Та вони потім як боженьки в окопи заходили. Вони виносили посадки просто, ну, без втрат, взагалі без нічого. Є, безумовно, люди, які просто не хочуть. Да? Не всі штурмовики, да? Не всі, умовно кажучи, там, якісь могучі воїни, не всі стрілки, які там влучають там, дуже це. Просто під час стрілецького бою хтось повинен набивати магазини, наприклад, в обороні. Да? Або ті дядьки, у яких там больні коліна, або ще щось там. Та вони нормально в обороні, вони як боги. Просто їм важко з бронежилетами, їм тікати важко, тому вони не тікають. Вони стоять до останнього. І їх вигризти практично неможливо. У нас цивільна армія, але все керівництво військове, до певного рівня у нас люди з гарною військовою освітою, з багатим досвідом. Тобто це у них є. Вони ставлять задачі, і ці задачі вони ставлять так, що їх аж до самого низу всі повинні розуміти. Але у нас цього зараз нема. Бо офіцери, які вже прийшли з гражданки, які вже так називаємо піджаки, да, там, вони вже цього не знають. Коли до нас заходить на відновлення підрозділ, він заходить разом з своїми командирами. І вони спочатку вчаться як солдати, вони починають розуміти, що у них, на що здатні їх солдати, стрільці. Потім вони йдуть вчитися на молодших командирів, вони розуміють, як організовується управління відділення, як організовується бій. І тоді вони вже розуміють самі, що це не просто так, да, там, воно посадка, давайте йдіть туди. Тобто вони розуміють, скільки потребується часу і зусиль для того, щоб туди прийти.
Прийнято рішення таке, інструктор готує особовий склад. І з цим особовим складом він йде виконувати завдання. Два-три тижні він з ним виконує бойове завдання, він бачить реально, як він підготував особовий склад, він реально оцінює їхню готовність, він реально бачить свої недоліки, потім вони повертаються, таке, скажімо, засідання, проводиться така нарада, на якій чітко кожен момент розбирається, тим паче, що зараз можливо, це є можливість ну, в реальному часі, це і стріми, це і відеоспостереження, це і відповідно допиті військовослужбовців, це інтерв'ю командирів, те, що ми використовуємо. І вони повертаються, і в подальшому вони знову готують підрозділ, і ще на декілька тижнів вони йдуть з ними в конзавдання. Тоді він вже має би вважатися, що він має би досвід, і він відповідно вже навчає.
Сама велика помилка була, да, це то, що суспільство налаштували на скору перемогу, і у всіх склалось таке враження, що оці люди, які зайшли воювати спочатку добровільно, а потім призвали їх там, що це вони закриють це питання. Є невідворотність. Тобто і це треба було прокачувати, і це треба було доводити до людей, що в тій або іній мірі всім треба буде. Якщо ми не будемо воювати за Україну під українським прапором, да, то в принципі при окупації, якщо нас не вб'ють, то нас заставлять воювати під російським прапором. Вони це роблять. Це якби база. Людям треба гарантувати то, що їх навчать. Людині треба давати зрозуміти, що вона має цінність для держави, для тих людей, які її навчають.
В России сегодня обсуждают гибель гражданских в ТРЦ Белгорода утром от обстрела. Так заявляет российская сторона, там погибли 5 человек, сообщил губернатор этого российского региона Вячеслав Гладков. В соцсетях распространяют фото и видео здания торгового центра в южной части города, которое, как утверждается, попало под обстрел. Сообщают местные паблики также и о падении ракеты или ее обломка во дворе школы. Вместе с тем, российская Минобороны сегодня утром, еще до того, как появились сообщения о гражданских жертвах, сообщила, что сбила над Белгородом 14 ракет. Минобороны РФ говорит, что это были снаряды РСЗО «Вампир». О том, что какие-либо ракеты попали в цель, и военное ведомство России не сообщало. Также в местных группах есть еще много видео, на которых отчетливо слышна работа ПВО и падение на город осколков. Давайте посмотрим.
Ты гля, сколько осколков падает.
Ну и очередная нефтебаза горела этой ночью в России под Курском. Губернатор этого российского региона Роман Старовойтов заявил об атаке украинского дрона. Судя по фото и видео с места, пожар был масштабным, горело именно топливо. Российская МЧС сообщила, что к утру пожар локализировали, то есть горение все еще продолжалось. Ну и я напомню вам, что вы можете звонить в эфир и писать нам сообщения в Viber и Telegram. Номер телефона Плюс 38 095 151 95 05. Также не забудьте подписаться на телеграм-канал «Донбасс Реалии». Там много интересного по теме эфира, а также тем, касающихся Донбасса. Ну и ко мне присоединяется Николай Соломаха, подполковник в отставке и бывший командир танкового батальона. Добрый вечер.
Доброго вечера.
Ну, буквально вчера проект Deep State показал кадры, на которых видно, что силы обороны Украины уничтожили колонну танков РФ на пути между Верхнеторецким и Каменкой. Судя по фото, там, ну, не менее 10 единиц техники. Насколько это масштабная потеря для РФ? Уже неоднократно в нашем эфире обсуждалась тема того, что на Авдеевку готовы бросать неограниченное количество людей. Ну, у техники, наверное, ресурс имеет возможность заканчиваться.
Значит, существуют разные оценки. Ну, во-первых, 10 единиц бронетанковой техники, потому что в колонии были не только танки. Это всего лишь ротная тактическая группа. Это сотня человек личного состава, грубо говоря, и это 10 единиц техники. Это то, что в состоянии наступать там на участке фронта шириной до 1 километра.
У нас сейчас попробуем перенабрать, пропадает связь с нашим экспертом. Николай, вы уже с нами, слышите меня?
Да, слышу.
Я попрошу вас повторить, да, последнюю фразу буквально.
Ну, это наступление на фронте до 1000 метров, до 1 километра, и выполнить поставленную задачу на глубину там взводного опорного пункта, это 400, максимум 500 метров. Вот. В условиях современной войны это мизер. Вот. Что же касается общего количества бронетанковой техники, которую враг использует на линии фронта, по танкам это где-то, наверное, 1800-1900 единиц в более-менее исправном состоянии. Общее количество может быть где-то около 2200-2300. 400-500 единиц – это то, что находится в ремонте непосредственно в войсковых условиях. Это ремонтно-восстановительные батальоны бригад и, наверное, ремонтно-восстановительные полки армейские. Вот. У врага точно так же, как и у нас, нестача бронетанковой техники, приблизительно те части и подразделения, которые воюют на территории Украины, укомплектованы где-то наполовину до штатной численности.
То есть, по сути, вы сказали, что этих 10 танков, да, которые были в колонии, с одной стороны мизер, а с другой стороны все равно это проблематично. Если с такой периодичностью все-таки будут уничтожаться, то в какой-то момент Россия почувствует их нехватку.
Ну, смотрите, у нас за последние 3-4 месяца потери врага сначала возрастали, вот, потом начали по бронетанкам.
Я напомню, что у нас на связи Николай Соломаха, подполковник в отставке. Мы обсуждаем потери России под Авдеевкой, где, напомню, ВСУ разгромили колонну с танками. Насчитывается около 10 единиц техники. Николай снова с нами на связи. Я попрошу вас повторить последнюю фразу, потому что было не слышно.
Значит, я говорил о том, что на протяжении последних 3-4 месяцев враг... Потери врага сначала возрастали, потом убывали. Причем возрастали там с 3-5 единиц танков до 15, иногда даже до 20. Сейчас они опять убывают от этого количества 15-20 до 8-9, иногда до 5, а то и до 3. То есть речь идет о том, что за 2-3 месяца враг потерял около 2-3 сотен танков, и сейчас он начинает их экономить.
Ну вот Международный институт стратегических исследований оценил, что в течение 2023 года Россия смогла поднять с баз хранения 1500 танков разных версий, да, и еще 2700 БМП и БТР. Разделяете ли вы эти цифры, да, насколько велик этот объем в масштабах войны, то, что можно видеть на поле боя, какую модернизацию проходят эти танки, да, и насколько она эффективна? Николай, ви з нами на зв'язку?
Так, але тільки в цьому, в аудіорежимі.
Давайте сами начнем отвечать на вопрос касательно того, что вот Россия подняла с баз хранения 1500 танков, да, и 2700 БМП и БТР. Насколько эти цифры весомы в условиях нынешней войны, да, и что можно видеть на поле боя? Какую технику они могут модернизировать, и насколько она эффективна?
Враг уже ту технику, которую он имел на начало боевых действий, иметь не сможет. И те 1500, которые они сняли с баз хранения и смогли отремонтировать и поставить войска, это количество будет тоже уменьшаться.
А то, что вот такие оценки, как вы считаете, действительно ли у них есть такой ресурс, 2700 БМП и БТР?
Да, это есть.
Ну вот по оценкам этого же института, при нынешних темпах потерь России еще хватит этой старой советской техники где-то на 2-3 года. Ну, возможно, чуть дольше. Как вам такая оценка? Ну и чем может Украина ответить на такие масштабы запасов России?
Вот. Ну, я не настолько оптимист, или, наверное...
Не настолько оптимист, вы имеете в виду, что, возможно, не на 2-3 года хватит им этого, этих танков, а на какое-то меньшее количество, если учитывать, с какой периодичностью танки уничтожаются на передовой? Либо же вы имеете в виду, что касательно оптимизма есть чем ответить Украине? В каком моменте? Мы опять восстанавливаем связь с Николаем. Я пока напомню вам, что вы можете писать свои сообщения и звонить нам в эфир и подписывайтесь на телеграм-канал «Донбасс Реалии». Сейчас напомню вам номер телефона, по которому вы можете писать сообщение. Это +38 095 151 95 05. Также не забывайте комментировать нашу трансляцию на YouTube-канале. Темы, которые касаются эфира, нам будет интересно услышать ваше мнение по этому поводу. Ну и я скажу, что сейчас мы обсуждаем с Николаем Соломахой, подполковником в отставке и бывшим командиром танкового батальона, ресурсы танковые России, которые сейчас есть на поле боя. И вот Международный институт стратегических исследований говорит о том, что за прошлый год Россия смогла поднять с баз хранилища 1500 танков и 2700 БМП и БТР. Также они говорят, что если Россия будет планомерно использовать такой свой ресурс, то им должно хватить этого на 2-3 года. Как только мы будем восстановим связь с Николаем, мы обязательно это обсудим. Ну а сейчас давайте вернемся к теме, почему на оккупированных территориях в 2022 году не хватает самых обычных медикаментов. Об этом давайте посмотрим в сюжете моей коллеги Ольги Модиной.
Каково это жить, рискуя остаться без нужного лекарства, знают на новооккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Там проблемы с доступом к лекарствам. Об этом Донбасс Реалии рассказывают местные. В Госдуме России заявляют, ситуация с лекарствами якобы нормализовалась, но местные это опровергают. Если сначала препараты можно было купить из-под прилавка, то теперь нет. В городах работает всего 1-2 аптеки, да и в те завозят мало лекарств. Люди говорят, отстояв огромные очереди, часто слышат, такой препарат отсутствует. На выбор есть только российские, белорусские или китайские препараты. Но люди жалуются на их плохое качество и срок годности. Встречаются просроченные. Сливки достаются российским военным, а местные довольствуются остатками. Получить их можно по схеме. Лекарства по рецепту, рецепт через врача, к врачу только с паспортом России. По данным Центра национального сопротивления, с 1 января украинцы в оккупации могут получить медпомощь при наличии обязательной российской госстраховки. Ее можно оформить только с паспортом России. Поэтому жителям новооккупированных территорий за нужными и качественными лекарствами приходится либо ехать в оккупированный Луганск-Донецк, что сразу увеличивает цену таблеток, или заказывать из России. Но тут нет гарантии, что лекарства доедут. Водители проверяют, иногда просто выбрасывают медицинские свертки. В Мариуполе уже жалуются на мошенников, которые не довозят препараты. Напомню, по Женевским конвенциям 1949 года полную ответственность за оккупированные территории несет страна-оккупант, то есть Россия. И значит, именно Россия должна поставлять лекарства на захваченную территорию Луганской и Донецкой областей, да и Запорожской и Херсонской тоже.
Ну и пока мы продолжаем налаживать связь с Николаем Соломахой, давайте обсудим с вами тему подготовки украинских военных. Алена с позывным «Пантера», бывшая журналистка и кинолог полиции. Сейчас она единственная девушка-штурмовик в составе штурмовой бригады «Людь». За ее спиной уже немалый боевой опыт на линии столкновения, в частности, участие в операциях в Клещеевке и Курдюмовке. Девушка признается, что, чтобы работать на уровне с мужчинами, ей приходится тренироваться почти вдвоє більше.
Дивіться, хлопці, стоїмо на рубіж відкриття вогню. Автомат на запобіжнику. Не забуваємо, що ми дублюємо всі команди, тому що при пострілах ми можемо когось не дочути.
Мене звуть Альона, саме в штурмовій групі, то я одна, пишаюсь. Наскільки це важко, через що тобі треба пройти, щоб досягнути чогось? До початку повномасштабного вторгнення я працювала кінологом поліції. У мене було 3 службових моїх собаки. Лор та Ронда – це спеціалізувалися на пошуку людей по запаховому сліду, але й був по пошуку трупних запахів. Зовсім інший підхід в роботі з ними, і зовсім різний темперамент в кожної собаки був. Тому мені потрібно було підлаштовуватись під кожну собаку. Але наскільки робота була така заряджена, що мені дуже подобалось, і собаки кайфували. Наш керівник повідомив про те, що відбувається набір в об'єднану штурмову бригаду «Людь». Якщо чесно, десь тижня 2 я думала перед тим, як дійсно сказати всім про своє рішення. Якраз була тоді на чергуванні, і я так заходжу до кабінету, до начальника, і кажу, що я маю бажання вступити в об'єднану штурмову бригаду. Він так дивиться на мене, так щось не поняв. Так і каже, що ти сказала? Я кажу, я хочу йти в «Людь». Каже, так, бери, дзвони батькам і кажи, що ти йдеш. І я от набираю прямо перед ним, чаю на динамік і кажу, що я йду в «Людь». Мама, тато, як почули, що я йду в «Людь», і вони кажуть, так зробіть щось, щоб вона не пройшла цей конкурс, відбір.
Альона, а ви скажіть, якою зброєю зазвичай працюєте?
Зазвичай ЗК. Типу, це в нас штатна наша зброя. Нещодавно нам видали М4.
Комфортніша,
да, плюс там вже просто з маніфером і каліматором одразу зброя йде. Тому це набагато спрощує її застосування.
Війна, вона як одержимість. Раз спробувала і хочеться туди постійно. І я так спілкуюся з хлопцями, це не лише в мене, я так бачу багатьох. Тому що там ти розумієш насправді сенс життя. Ти розумієш, чого варте життя. Зараз, після ротації, той момент, коли оця «Людь», вона зародилась. З моменту, коли я йшла, це було більше як покликання. А от зараз я дивлюся, ця «Людь», от реально вона всередині. Коли там приїхала, дивлюся якийсь такий контраст. І це з однієї сторони мені там подобається, що люди там ходять, там кудись в якісь заклади, там насолоджують там себе природою чи насолоджують моментами в житті. І тут я зразу думаю про хлопців, які там зараз перебуваєш там. Після бойових вже проходить розуміння того, що там трапилось. Тоді ти просто все на адреналіні вносила. І навіть під час тих самих тренувань ти якось про це не так сильно задумувала. Зараз, коли у тебе є більш-менш вільний час, і ти розумієш, в яких критичних ситуаціях були ті люди, які тебе оточують, в яких ситуаціях ти була. І дійсно важко перед завданням, як у мене завжди речі були всі зібрані, складені, наприклад, це на випадок того, що якщо я буду поранена. І в окремо там, наприклад, в сумці я клала таку записку, там паролі від, наприклад, від карточок, від номера телефону, потім там номера батьків і всі документи. Це реальні умови, в яких ти маєш підлаштовувати вже під них. Ну, я реалістка свого рана. Хлопці часто там, наприклад, військові говорять, що, наприклад, там в них є останній патрон для себе чи остання граната для себе. Я думала над цим, чи зможу я з собою так зробити. І, якщо чесно, ще досі відповіді так і не знайшла. Ну, те, що я б не здалась до кінця, до останнього, ну, 100%. Я не продумую ніяких таких сценаріїв, просто я знаю, що таке може трапитись, тому що ніхто не застрахований. Я не хочу, щоб це сталося. Я завжди кажу, я, що залежить від мене, я роблю по максимально на 100%. Я постійно там тренуюсь. холощусь, відпрацьовує так само саморозвиток якийсь, самопізнання, читання, там, до прикладу, різних, ну, військову тематику. Що від мене залежить, я роблю по максимуму. Ну, мені здається, те, що я тут, вже говорю про те, що я готова віддати своє життя за Україну, за тих людей, що мене оточують, за батьків. Те, що я роблю, це не даремно. Можливо, далі там хотіла б працювати інструктором і навчати саме вогневій тактичній підготовці бійців. Це для мене така мрія, можна так сказати. Зараз так і хочу працювати тут розвідницею. І, в принципі, на момент, коли буде війна, так і хочу працювати в цьому напрямку. Ставлячи той прапор, це насправді більше, ніж просто поставити прапор. Тому що ти поставив не просто прапор, а життя людей за ту землю, що ти завоював. І дуже важкою ціною це дається.
Ну, мы переходим к следующей теме. Вечером 14 февраля завершилось 19-е по счету заседание контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн». Оно проходило онлайн из-за болезни Ллойда Остина, руководителя Пентагона. Стороны обсуждали краткосрочные потребности Украины, где среди тем были, в частности, поставки артиллерии, противовоздушной обороны, а также совместное производство дронов странами-партнерами. Детально итоги разберем с Иваном Варченко, военнослужащим ВСУ и экспертом по национальной безопасности. Добрый вечер.
Доброго вечера, слава Украине.
Героям слава. Давайте с вами начнем с того, что на чем, в принципе, сфокусировали свое внимание партнеры Украины во время «Рамштайн-19», ну и какие насущные нужды Украины на фронте сейчас нужны, на чем сконцентрировались там?
Традиційно на тих питаннях, які вже кілька місяців, якщо не, а деякі з них і 2 роки або й більше, з часів початку російсько-української війни хвилюють український фронт з тим, щоб бути ефективнішими. Передусім, це забезпечення українського фронту, найактуальніше, напевно, питання, забезпечення достатньої кількістю боєприпасів для того, щоб можна було проводити активну оборону і ефективну оборону. Ми розуміємо, що цих боєприпасів зараз сильно не вистачає, що наші партнери на сьогоднішній день, займаючись своїми внутрішніми дискусіями, не виконують в тому числі частину тих гарантій, які давали щодо України. І Україна, звичайно ж, намагається компенсувати в тому числі за рахунок розвитку FPV-дронів, за рахунок розвитку різних інших ударних систем, ту кількість боєприпасів, яка зараз не доходить від наших партнерів. Ми сподіваємося, що це обов'язково буде вирішено питання. І в тому числі сьогоднішній «Рамштайн», точніше вчорашній «Рамштайн», додасть аргументів, в тому числі для політичних еліт, для тих людей, які приймають рішення в країнах наших партнерів, для того, щоб Україна якомога скоріше отримала і достатню кількість цих боєприпасів. Ішлася мова в тому числі про виготовлення боєприпасів, і ми знаємо, що Україна зараз знаходиться в межах кількох контрактних угод щодо виготовлення таких боєприпасів. Вони виготовляються і в Україні частина боєприпасів. Я не говорю зараз про 155-й калібр, я говорю про інші пострадянські калібри. Виготовлення, до виготовлення яких долучилася Україна, відновила таке виготовлення. Але є зараз ті контракти, які замовлені, там, де замовлені снаряди, в тому числі 155-го калібра, і ми сподіваємося, що вони надійдуть в український ринок. Ішлася мова про дрони, про велику кількість різноманітних дронів, і це йшлася мова і про системи розвідувальні, і про ударні системи, і системи, звичайно, які можуть забезпечувати логістику та інші потреби фронту. І я сподіваюся, що цей акцент, він буде розвиватися, і буде розвиватися суттєво і серйозно. Йшлася мова про системи розмінування. Система розмінування, при тому і фронтового рівня. Ми розуміємо, що наступальна операція України літа осені 2023 року продемонструвала те, що нам багато треба працювати для того, щоб долати класичні, але значно більш навантажені вибуховими мінно-вибуховими елементами в рубежі оборони противника, і ворог зараз, ми бачимо, мінує в рази і навіть в десятки разів щільніше, аніж те передбачалося найтакими найсерйознішими статутами по зведенню цих мінно-інженерних оборонних споруд. І ми говоримо не лише про розмінування, установки розмінування, які працюють у фронтовій смузі, йдеться і про розмінування вже тих територій, які були свого часу засмічені ворогом і мають значну частину вибухових речовин, і йдеться про цивільне розмінування. І крайнє, на що хотів би звернути увагу, звичайно, ми маємо оптимістичні очікування, що вже ближчим часом, навесні, як це було обіцяно, і не будуть шукати жодних причин для того, щоб не дотриматися цих обіцянок, наші партнери нададуть нам літаки F-16, які здатні будуть суттєво, я сподіваюся, суттєво вплинути як у прифронтовій зоні, так і руйнуючи російську логістику на глибину в десятки кілометрів. Ми сподіваємося, що ці F-16 прийдуть в Україну, і буде йти мова не лише про кілька одиниць, для того, щоб можна було говорити, що вони є, а буде йти мова про ту оптимальну кількість в 4 або й більше бригад авіаційних, тобто 160, можливо 200 літаків, які здатні будуть суттєво змінити ситуацію на лінії фронту.
Ну от глава української розвідки Кирилл Буданов дает свой прогноз, что F-16 Украина получит уже весной. А если говорить, что в рамках Рамштайна существует 8 коалиций, к каждой из которых там присоединилось по 10 стран, насколько такой формат работы будет продуктивным, как вы считаете?
А він є продуктивним для тим, вже тим, що кожна з цих коаліцій, вони так називаються, так, це коаліція, починаючи там з коаліції артилерії, ППО, танків, авіаційної, IT-коаліція. Тобто кожна з них враховує потенціал країн наших партнерів. Одна країна сильніша в одному виді діяльності, в одному напрямку розвитку озброєння чи військово-промислового комплексу. Інша країна сильніша в іншому. І це добре, що ці майданчики дозволяють глибше і професійно опрацьовувати кожну тему. А враховуючи тим, що експертна оцінка експертів найвищого світового рівня і військових, і фахівців технічних з цих майданчиків, вона чується політиками, чується суспільством і, звичайно, в професійних середовищах, то це позитивно. Така професіоналізація, вона є позитивною. Важливо, щоб в детальній концентрації на деталях ми не забували головного, що Україна потребує цього вже зараз. І це не теоретичні розмови на якийсь завтрашній чи далекий післязавтрашній день. Це те, про що говоримо, для того, щоб воно вже сьогодні і ще вчора працювало в українських полях. І тут, на жаль, треба сказати, що працювати є над чим. Тому що коли перші десяток Рамштайнів давали результат у вигляді 5 і більше мільярдів доларів, які брали на себе, обіцяли країни-партнери, країни-учасники, і вони забезпечували цей результат, то сьогоднішні результати Рамштайнів, на жаль, в фінансовому вираженні, значно слабкіші. Ми, звичайно, чекаємо, що наші партнери все-таки візьмуться зараз і приймуть суттєві рішення, які захищають не лише українську державність, не лише український народ і правила в світовому співтоваристві, а захищають свободу і демократію, в тому числі в тих державах, і захищають ті самі правила, які важливі для того, щоб спокійно жили і розвивалися люди і громадяни тих держав, які є нашими партнерами по коаліції в демократії в країнах цивілізованих, які належать, зрештою, до цивілізованого світу, на відміну від світу ганьби, зради і диктатури, які представляє Росія.
Іван, ну і отдельно хочу ще остановитися на коаліції ПВО. Глава Міністерства оборони Германії Борис Пісторіус заявив, що результатом 19-ї встречі в форматі Рамштайн стане существенне, як він говорить, закриття українського неба путем усилення систем противовоздушної оборони. Ну а що це на практиці означає і в які сроки, можливо, реалізовано?
Борис Пісторіус виступає від імені тієї держави, яка має сама власне, Німеччина має достатню кількість тих озброєнь, систем протиповітряної оборони, які здатні дуже і дуже суттєво змінити небо і безпеку над Україною. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день система протиповітряної оборони організована в Україні скоріше об'єктово, тобто окремі території, окремі населені пункти, міста, основні центри забезпечення життєдіяльності України як держави захищаються, але Україна велика територія, велика держава з великими кордонами, і звичайно ми зацікавлені, щоб закрити повністю всі кордони над Україною. Німеччина здатна суттєво в цьому вплинути, а ще більш суттєво вона здатна вплинути, впливаючи і маючи авторитет на інші держави. Тому і на САМСи, і САМПТІ, і системи американські системи Patriot, ми сподіваємося, що буде переглянута мінімалістична філософія забезпечення України такими системами, а буде поставлено завдання, і світ, цивілізований світ, світ наших партнерів має достатню кількість не одиниць, а десятків і сотень таких систем, використання яких дозволить почувати і українців почувати себе більш захищеними, і, звичайно, в світі почувати більш захищеними, враховуючи тим більше, що Росія чим далі, тим більше іде на провокації, тоді, коли російські засоби повітряного враження, ракети, інші системи летять, або їх уламки летять на території інших країн, сусідів України, в тому числі країн-членів НАТО. Тому тут, власне, і про українську безпеку йдеться, і про безпеку кожної країни, яка є передусім нашим сусідом. Ну і, звичайно, ми розуміємо, що є мова, мова йдеться про колективну безпеку цивілізованих країн, країн НАТО. Тому розміщення своїх систем на території України може бути теж частиною цього рішення. Сподіваюся, що ці сценарії теж обговорювалися під час Рамштайна, і цілком можливо, що ми бачимо, матимемо суттєве посилення української системи ППО і протиракетної оборони.
А як ви вважаєте, чому так не вийшло у США согласувати пакет допомоги Україні, і наскільки ця історія може затягнутися?
Ця історія може затягнутися. У США це не виходить через те, що тоді, коли одна частина американського суспільства і одна частина політиків говорять про цінності і справді мають глибоке коріння, інша частина, на жаль, вирішила погратися в популізм, в популярність, в тому числі ціною нехтування тими цінностями, про які тривалий період говорили. Цінностями, які є властивими і для представника демократичної партії, і для представника республіканської партії. Але я абсолютно впевнений, що Сполучені Штати, попри намагання певних політиків, які, можливо, до кінця не усвідомлюють, як це буде виглядати, не викинуть білу ганчірку перед Росією. Бо відмова від допомоги України – це білий прапор капітулянства і поразки. І буде вкрай очевидно і некрасиво, коли цей білий прапор виявиться, що готові викинути і потихеньку буде зараз тримають у себе в кишенях, а готові будуть потихеньку ним махати представники героїчної політичної партії, республіканської партії, які свого часу задушили чуму комунізму в Європі і в світі, знищивши тоталітарний Радянський Союз, які свого часу поставили знищили нацизм в Європі, там демократ, да, але республіканці були дуже і дуже поруч постійно. Тому, в принципі, Сполучені Штати Америки, сподіваюся, не дадуть навіть супереч бажанню окремих політиків погратися в особисті інтереси, не дадуть можливості зараз таким чином принизити свою націю, свій народ, свою державу.
То есть, по сути, в конечном итоге Украина должна получить эту помощь от США. Единственное, только что приходится подождать. Спасибо вам огромное. Иван Варченко, военнослужащий ВСУ, эксперт по национальной безопасности, был с нами в эфире. Обсуждали итоги 19-го Рамштайна. Россия вербует для войны против Украины граждан Непала. В стране проходят митингами с требованием к России найти и вернуть пропавших на войне родственников. Канал CNN вообще оценил число завербованных на войну непальцев в 15 тысяч человек. Реалистична ли эта цифра и зачем граждане этой страны вступают в российскую армию в сюжете настоящего времени?
Этому мужчине 24 года. Он из Непала. Свое настоящее имя просил не называть и лицо не показывать. Он вернулся с войны в Украине. Воевал на стороне России, после ранений дезертировал.
Дома у меня были кредиты, которые нужно было платить. Я решил пойти в армию, потому что слышал, что деньги хорошие.
Агентство «Франс Пресс» пишет, что наемные непальские солдаты могут заработать за месяц на службе у России почти вдвое больше, чем они могли бы заработать за год у себя дома. Наемник рассказал им, что за полгода получил порядка 15 тысяч долларов.
Непальцев может быть от 2 до 2,5 тысяч, максимум 3 тысячи, и среди них многие умерли.
Огонь! Этот наемник приехал в Москву в сентябре прошлого года. По его словам, обучение в армии заняло 2 недели, потом его отправили на передовую в Бахмут, в одну из самых горячих точек на фронте. Как рассказали наемники CNN, им предлагают зарплату не менее 2000 долларов в месяц. Для Непала это много. По разным данным, средняя зарплата в Непале варьируется от 250 до 600 долларов в месяц. В Россию наемники приезжают по туристической визе. В будущем им обещают ускоренную процедуру получения гражданства. Паспорт Непала считается одним из худших в мире. Он позволяет въехать всего в 40 стран, а российский – в 119. Непальская депутатка и бывший министр иностранных дел страны Бимала Рай-Паудал заявила, что всего в российской армии воюют порядка 15 тысяч непальских мужчин. Ее данные приводит и CNN. А сама депутатка узнала эту цифру от тех, кто бежал или вернулся из Украины. Издание «Медиазона» проверило эти цифры CNN по данным пограничной службы ФСБ. В 2022 году в Россию официально въехали всего 72 непальских туриста. В 2023 их стало уже 1039. Однако 15 тысяч по этим данным никак не набирается. Сами власти Непала признали отправку на фронт в Украину около 200 жителей страны. Всего «Медиазоне» и BBC известно о гибели 254 иностранных граждан, воевавших и погибших в Украине в составе российских формирований. Среди них есть граждане Непала, Ирака, Замбии, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Беларуси и Кыргызстана. Также известно, что в российскую армию набирали граждан Сербии, Сирии и Кубы.
Потому что здесь нужно много работать, чтобы добиться цели, и здесь будет 25 тысяч препятствий. По этой причине все говорят, я иду на это, чтобы не умереть от голода на Кубе.
Министерство иностранных дел Кубы в сентябре 2023 года сообщило о раскрытии преступной сети по торговле людьми. Кубинских граждан принуждали воевать на стороне России. Остановить вербовку своих граждан в российскую армию просил и МИД Непала. На стороне России, по данным Центра Досье, воюют не больше сотни граждан Сербии. В январе сербский наемник, снайпер, вербовщик Деян Верич записал видеообращение, в котором рассказал, что к сербам плохо относятся.
Сербы приехали чистого сердца. Вот приехали сражаться, к ними относятся вообще как к скоту в этом 119-м полку.
По словам Берича, перед Новым годом иностранцев практически без оружия пытались заставить штурмовать украинские позиции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать это обращение.
На эту минуту это все, что мы успеваем вам рассказать на протяжении этого часа. Спасибо, что были вместе с радио «Донбасс Реалии». Я напомню, чтобы вы не забывали подписываться на телеграм-канал «Донбасс Реалии». Там много интересных тем, касающихся Донбасса, а также есть часть интервью, которые звучали у нас в эфире. Кроме того, я призываю вас подписываться и ставить колокольчик на этот выпуск, чтобы его увидели больше людей. Ну и не забывайте писать нам сообщения в Telegram и Viber. Его номер телефона вы видите на экране. Для тех, кто нас слушает, я озвучу 095-151-95-05. Мы читаем ваши сообщения. Если у вас есть интересная тема по теме Донбасса, касающейся Донбасса, вы можете написать ее либо же под нашим стримом на YouTube, под нашим выпуском, либо же в Telegram-канал в комментариях к одной из тем. И если эта тема будет интересна нашей редакции, мы можем вам помочь, мы обязательно разберем ее и покажем в нашем эфире. Кроме того, я напомню вам, что вы можете заходить на сайт Радио Свободы во вкладке «Донбасс Реалии». Есть много интересных материалов, в которых мы разбираем жизнь в оккупации, либо же касательно фронта. Сегодня в студии для вас работала Анастасия Середа. Уже завтра встречайте в эфире моего коллегу Дениса Тимошенко. Мы подготовим вместе с нашей командой очень много интересных материалов. Прощаюсь с вами. Всем хорошего вечера.
Это было радио «Донбасс Реалии».